Þetta mál á þingskjali 618, nefndaráliti þingskjali 804, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu lokið og fyrsta grein er samþykktum 44 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 804 fyrsti töluliður er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd að önnur grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið og er breytingartillagan samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum og er greinin þar með ákveðin. Í nefndaráliti á þingskjali 804, annar töluliður er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd við þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið og breytingartillagan er samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði þriðju greinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið og er þriðja greinin svo breytt samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið og fjórðagreinin samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 804, þriðji töluliður, er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd að viðbætist ný grein sem verði 5. grein frumvarpsins og orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 43 Er óskað eftir því atkvæðagreiðsla var endurtekin? Nei. Breytingartillagan samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og er greinir þar með ákveðin. Næst verða greitt atkvæði 5. til 10. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni lokið. 5. til 10. greinar eru samþykktar með 43 samhljóða atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 804, fjórðu töluliður, er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd við 11. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæði með 11. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið og 11. grein svo breytt er samþykkt með 46 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum og frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er óskað til því að frumvarpið gangi til nefndar. Það verður svo frumvarpið gengur til þriðju umræðu og efnahags- og skattanefndar.